sangu na ingala na viwa huto Washington.
Basango na viwa
mbote esengo kimya obutu miteme na bino bae banso bozili baku ya kulanda sangu lukuta ingala na viwa The Voice of America uta Washington edi isango libokelia lisangisi bato zomi na basato kati na yango ba kelimi beko ba senateur pe ba susu li sali lipesi na mokonzi na mboka makanisi na mabango pona mbula matari pe bo kambi mboka bokoya libokelie ya bato zomi na basato lisengi mbungwana ya mapuna mi booking ya mapia bookingi pe ya bosali limi solo viwa lingala ibenga ki moko kati na bato zumi na basatu baye tulanda bongo maluba professeur Jacques Njoli apesa ki viwa lingala
Sengike informateur azala bongo moto oyo akozala bongo moto ya sengo moto ya bwanya pe moto oyo akokutana na bato banso parce que union sacré esengeli kobenga na motute ekangisami banga mboka otur ya makanisi tala eloko esosemaka sabidi moto moko akozala bongo na kusa ya kosala oyo toplieseki ezala na pike na kati ya maconsultation na ye e apangisa masolo na ye na kati ya cadre programmatique de la réforme.
Bongo bato motango kozala kombien na ngunambula matari
tuveko kanise ke mboka loko ezali na mikakatano soki tozali na bato tuku misato na mitano ekoki mingi kobimisa mboka na pasi zengeli ezala guvernema ya mission toki ya lutumu mungu ekobenga te ke bato ebele ebele mboka mpe ezali na misolo ebele te me toyi ka mpe guvernema te osenga mpe ke bakabinet politike nanganeo ya kosala kozie moko la bongo nombre puisque ma qui a les cinq et d'accord la muscala à colia la carte par institution et qui n'a bongo la muscala à automobile
kati batu ebele bazali na union sacrée bokanisi bango nyonso bakosepela basusu baozanga bibonga ekomema matata te
mita ezali mifulu ya bilei te mita ezali mashine ya kobalusa mboka
Mokonzi ya mboka ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Joseph Kabila akomi lelo kala mingi te na Lubumbashi na kuhuta Kolwezi na Lualaba na nzela ya motuka ya mbami na bato baiki kasi mingi penza te na Val Mabila atambusaki lobeli na yeni sika mokonzi ya kala Joseph Kabila akomaki tolanda.
Joseph Kabila akosala nini singise akosala koko rassemblement kozala te aza peuple congolais ancien président de la république azotambola na mboka na ye aza libre problème eza te mutu na mutu azosala misala na ye andai ancien chef de l'état
anguma
ezali te mpona nini parce que tozala bamesure oyo bakonzi bazwi par rapport à covid balobiki atroupement ezala te plus ya barassemblement emblema ba réunion ba meeting et tout consort ba boy par rapport à malade je pense que yango wana salité ki ba yamba yete ni ba yamba ki na kolosi je pense que c'est ça parce que avant que ya tita kolosi mesure za la kiti tango ya komi na kolosi mesure fui donc nous devons respecter mesure barrière pour un malade coronavirus deuxième vague est déjà
Lelonde couvre-feu et tiamaki na ba konzi ya mboka ko banda na etandu mubimba ya mboka pona kobatela na coronavirus ya sika na bunia société civile singi na mokonzi na kalaka mokonzi ya mibale atalaka makambo etali bo opération bolongui na MONUSCO tolanda sango na bozindo na Christine Abelito
nouvelle société civile singi na MONUSCO edima na ituka Ituri na suka ya mbula et pe alobi bai FARDC Esengeli basala mosala na bango Christian Musubi Molobeli ya Lingomba o maloba ya Constance Bagalo
ça fait déjà 8 ans d'existence du groupe de la MONUSCO
Esali mbula zomi na mwambe MONUSCO ezwami o etuka Ituri MONUSCO ezali na bibundeli ndenge na ndenge kasi tumba ezosi la te na yango
kana sango na biso yango tukutane si mangonga mibale pona sango isusu pe na Facebook ya site internet ya biso wa bino edi sango